17. sati. Izvučeno tijelo iz Dunava u Beogradu je Splićanin Matej Periš, smrt nastupila nenasilno.
Žao nam je da se to dogodilo i evo zahvaljujem policiji Srbije, u ime cijele vlade izražavamo našu sućut.
Vlada usvojila odluku, prijevremeni izbori u Splitu 26. lipnja. Beroš i vozači saniteta postigli dogovor, prekida se štrajk. Modriću veliko priznanje Marke.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Velika potraga u Beogradu koju je pratila cijela regija dobila je tužan kraj. Matej Periš se utopio u Dunavu, a njegovo tijelo isplivalo je na površinu 4,5 mjeseca nakon nestanka. Premijer Andrej Plenković zahvalio se srbijanskoj policiji na suradnji i uputio sućut obitelji Periš u ime cijele vlade.
Ono na što se sumnjalo cijeli jučerašnji dan pokazalo se istinitim. DNK analiza je potvrdila da je tijelo koje je jučer izvučeno iz Dunava kod Ade Huje u Beogradu, 27-godišnji Splićanin Matej Periš, koji je nestao u srbijanskoj metropoli u noći s 30. na 31. prosinac. Obdukcija je provedena na Institutu za sudsku medicinu, a prema preliminarnim obdukcijskim nalazima smrt je nastupila nenasilno, otkrilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije. Agonija Matejevih roditelja trajala je 139 dana, a većinu vremena otac Nenad Periš proveo je u Beogradu gdje je uz policiju pratio potragu. Tugu nije krio niti u jednom trenutku, kao niti zahvalnost medijima koji su pratili slučaj. A već je jučer podsvjesno znao da se oprašta sa svojim sinom.
Svaki rastanak je težak. Svaki rastanak, bio on privremen ili dugotrajan. Ovo je sigurno privremeni rastanak i ja znam da ćemo se mi ponovo sresti. Međutim, kao roditelj, kao čovjek, ne mogu potisniti svoje emocije sada i bez obzira što znam i što me moja vjera uči i sigurno će biti drugačije na kraju, ali dopustite, evo, sada mi je teško i taj rastanak koji se dogodio je za mene jako bolan za cijelu moju obitelj.
Rekao je Periš sinoć za Novu TV, a nakon potvrde da se radi o njegovom sinu vraća se u Beograd. Slijedi zahtjevna procedura preuzimanja tijela iz mrtvačnice te organizacija prijevoza za Split. Kroz nekoliko dana trebali bi biti gotovi i toksikološki nalazi. Sućut obitelji uputio je premijer Andrej Plenković.
Žao nam je da se to dogodilo i evo zahvaljujem policiji Srbije na suradnji u proteklim mjesecima. Tamo je predstavnik hrvatske policije od jučer, od kad smo dobili tu informaciju. I još jedan put u ime cijele vlade izražavamo našu sućut u ovom tragičnom događaju.
Slučaj je i dalje obavijen velom tajne, od misterioznog nestanka, nedostatka dokaza, zavjeta šutnje od strane prijatelja s kojima je Matej bio u Beogradu, te velike količine dezinformacija koje su se javljale u medijima. Svi se nadaju da će se nastaviti istraga i da ćemo dobiti odgovor na pitanje što se točno dogodilo kobne noći. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Međunarodni Crveni križ popisuje stotine zarobljenika koji su napustili Azovstalj. Ukrajinski predsjednik Zelenski objave Rusije o novom snažnom oružju uspoređuje s nacističkim izmišljenim oružjem u Drugom svjetskom ratu. O mogućem ubrzanom ulasku Ukrajine u Europsku uniju govorilo se i u njemačkom Bundestagu. Rat u Ukrajini predstavlja prijetnju glađu milijunima ljudi, zaključuju u UN-u.
Evakuacija ukrajinskih vojnika iz Čeličane u Azovstalju i dalje traje. Međunarodni Crveni križ navodi kako su registrirali stotine zarobljenika koji su napustili Azovstalj. Britansko ministarstvo obrane piše kako je Rusija navodno otpustila nekoliko vojnih zapovjednika zbog neuspjeha na ratištu. U neuspjeh ruske vojske vjeruje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je objave Rusije o korištenju novog snažnog laserskog oružja usporedio s izmišljenim oružjem koje je Njemačka spominjala u Drugom svjetskom ratu.
Što je jasnije da nemaju nikakve šanse u ratu, to je više propagande o nevjerojatnom oružju koje će biti toliko moćno da će im osigurati prekretnicu. Tako gledamo kako u trećem mjesecu rata Rusija pokušava pronaći svoje čudesno oružje. Sve ovo jasno pokazuje potpuni neuspjeh njihove misije.
Rusija ovaj rat ne smije dobiti. Ukrajina mora opstati. poručio je njemački kancelar Olaf Scholz prilikom obraćanja Bundestagu. Najavio je i nastavak slanja vojne pomoći Ukrajincima te istaknuo namjeru pružanja pomoći Ukrajini tijekom obnove, jednom kad rat završi. Naglasio je i kako nije sklon tome da se Ukrajini odobri ubrzan ulazak u Europsku uniju.
Činjenica da nema prečice za Ukrajinu je imperativ pravičnosti prema 6 zemalja Zapadnog Balkana, koje se već dugi niz godina žele pridružiti europskom bloku.
Put zemalja Zapadnog Balkana ka Europskoj uniji je pitanje vjerodostojnosti Unije, kao i sigurnosti koja neće postojati bez stabilnog europskog Zapadnog Balkana, zaključio je Scholz. S druge strane, u New Yorku je 30 šefova diplomacija raspravljalo o još jednoj posljedici rusko-ukrajinskog rata, gladi koja prijeti desecima milijuna ljudi diljem svijeta. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da se ruska blokada ukrajinskih luka mora okončati.
Russia must permit the safe and secure export of grain stored in Ukrainian ports.
Rusija mora dopustiti siguran izvoz žitarica iz ukrajinskih luka. Mogu se istražiti alternativni pravci, ali znamo da oni neće biti dovoljni za rješavanje problema. Ruska hrana i gnojeva moraju imati neograničen pristup svjetskim tržištima.
Upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu, Švedska i Finska žele u NATO. Oko tog proširenja saveza u New Yorku su se sastali američki državni tajnik Antony Blinken i šef turske diplomacije Cavusoglu. Turska i dalje planira blokirati njihov ulazak u NATO, što vidi kao prijetnju. Kako kaže Cavusoglu, te dvije zemlje podržavaju terorističke organizacije i ograničavaju izvoz vojne industrije u Tursku. Razumijemo njihove sigurnosne interese, ali treba voditi računa i o našima, zaključio je. Za Media Servis, Dora Sesar.
A nema jedinstva u hrvatskom političkom vrhu oko ulaska Finske i Švedske u NATO. Predsjednik Zoran Milanović i dalje ustraje u tome da njihov ulazak trebamo blokirati dok se ne promijeni izborni zakon u BiH. I zato oštro udara po HDZ-u, ne birajući riječi. Doveli smo se u poziciju da nas partneri iz Europske unije i NATO-a gledaju čudno zbog njegovih riječi, rekao je premijer Andrej Plenković.
Ni trunke, dakle niti zanoktice vjerodostojnosti u izjavama onoga ko odlazi u Sarajevo u crvenom šuškavcu u kampanju agitirati za Komšića protiv HDZ-a Bosne i Hercegovine, protiv svih političkih stranaka koji imaju ambiciju da Hrvati predstavničkim tijelima i najvišim tijelima Bosne i Hercegovine budu zastupljeni na legitiman način.
Media servis Vijesti plus.
Srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv 4 visoka časnika Hrvatske vojske. Vladimira Mikca iz Ptuja, Zdenka Radulja iz Osijeka, Željka Jelenića iz Pule i Danijela Borovića iz Varaždina. Zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u akciji Oluje, piše N1. Kako navode u optužnici, četvorka je 7. i 8. kolovoza 1995. godine naredila avionsko raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada. Predložili su da se optuženima sudi u odsustvu. Ministar pravosuđa Ivan Malenica kaže da ministarstvo nije službeno obaviješteno o optužnici, a premijer Andrej Plenković poručuje: ako što dođe, mi ćemo štititi hrvatske vojnike i branitelje.
Koliko ja shvaćam, riječ je o predmetu koji bi trebao biti vezan za teritorij Bosne i Hercegovine. Tu je već problem. Tog pitanja nadležnosti tijela Srbije za bilo što je vezano van njihovog teritorija. Mi smo tu temu dizali jako puno puta. Taj njihov zakon koji širi jurisdikciju Srbije na ovakvim temama je za nas neprihvatljiv.
Dodajmo da je prije 31 godinu u Hrvatskoj održan povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti, na kojem je za izlazak iz Jugoslavije bilo više od 2,8 milijuna građana ili oko 93% građana koji su pristupili referendumu. Nekoliko dana nakon 30. svibnja 1991. konstituiran je prvi demokratski izabrani višestranački sabor, koji je 20. lipnja donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, a 8. listopada odluku o raskidu državnopravne sveze sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, čime je Hrvatska i formalno pravno postala samostalna i suverena.
Media servis Vijesti plus.
cijela Europa gleda kako se izvući od energetske ovisnosti o Rusiji, pa se ta tema našla i na dnevnom redu sjednice vlade, zajedno sa sklapanjem ugovora s Italijom o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva, a potvrđeno je održavanje gradonačelničkih izbora u Splitu.
Europska komisija usvojila je dokument, to jest plan nazvan Repower EU, koji je rađen s idejom raskinuća ovisnosti o ruskim energentima, istaknuo je na sjednici premijer Andrej Plenković.
Prije svega se misli na fosilna goriva i predstavlja plan kako zajamčiti i sigurnost opskrbe i diverzificirane pravce opskrbe.
A taj se plan sastoji od tri elementa.
Jedan je mjere uštede energije, dva, diverzifikacija dobavnih pravaca, prije svega za naftu i plin, uključujući zajedničku nabavu država članica, i treće, ono što je posebno dugoročno važno u širem kontekstu borbe protiv klimatskih promjena i cijelog zelenog plana, a to je ubrzanje zelene tranzicije, odnosno prelazak na obnovljive izvore energije.
No, ostvarivanje energetske neovisnosti će naravno i koštati, konkretno oko 300 milijardi eura na razini cijele Europske unije. Većina tog iznosa će ići na obnovljive izvore energije, dok će desetak milijardi eura ići na proširenje plinske infrastrukture.
Što uključuje i proširenje kapaciteta LNG terminala u Omišlju na Krku, daljne projekte proširenja kapaciteta Plinacroa, dakle i plinovoda, kao i ulaganja u infrastrukturu za naftu. Primjerice, Janafov naftovod postaje strateški pravac za dobavu nafte susjednim zemljama Srednje i Istočne Europe.
U kontekstu nacionalnog plana oporavka i otpornosti premijer se osvrnuo na HBOR najavivši povoljnije kredite, subvencije kamata, jamstava itd. Donesena je odluka o isključivim gospodarskim pojasevima s Italijom, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
Ugovorom se kao granica potvrdila već postojeća crta razgraničenja naših epikontinentalnih pojaseva, što podrazumijeva znači morsko dno i podzemlje. Određivanjem te granice Hrvatska i Italija učvrstit će međusobnu suradnju na Jadranu, posebno u dijelu bilateralnih odnosa vezanih u zaštitu morskog okoliša, održivog korištenja mora i njegovih prirodnih resursa.
Vlada je odlučila i o raspisivanju prijevremenih izbora u Splitu, državni tajnik Ministarstva pravosuđa Josip Salapić.
Budući da je vlada 6. svibnja ove godine raspustila Gradsko vijeće grada Splita, te da su ispunjeni svi zakonski preduvjeti za održavanje prijevremenih izbora za Gradsko vijeće grada Splita, za datum izbora predlažemo 26. lipnja 2022. godine. Istoga dana u Splitu se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika grada Splita.
A šef stožera za obnovu od potresa, Tomo Medved, izvijestio je da je izrađeno nešto više od 3850 elaborata za obnovu. Nekonstrukcijski je, kaže, obnovljeno oko 2500 obiteljskih kuća, trenutno se radi na njih još 856, te je ugovorena izgradnja 264 obiteljske kuće. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Vozači saniteta postigli su dogovor s ministrom zdravstva Vilijem Berošem oko zahtjeva za povećanje plaća i izjednačavanje koeficijenata vozača saniteta na razini zemlje. Sindikalist Krunoslav Kušec i ministar Beroš.
Znači da će on je svojim potpisom garantirao da će uredba o koeficijentima biti donešena u roku od 2 mjeseca, tako da eto, mi ćemo prestati sa štrajkom, vjerojatno i danas.
Što znači da će se povećati koeficijent njihovih plaća sa koeficijenta dostavljača koji je apsolutno neadekvatan na novo formirani koeficijent koji je nešto manji nego koeficijent vozača hitne pomoći.
Media servis Vijesti plus.
Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremio je Sven Tubak.
Pred saborskim zastupnicima našle su se izmjene i dopune zakona o vladi koje je predstavio ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Podsjetimo da prema postojećem zakonu članovi vlade imaju imunitet od kaznenog postupka za sva djela za koja je kazna do 5 godina zatvora.
U skladu s programom vlade predlaže se ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna kaznena djela koja se provode po službenoj dužnosti. Takvi kazneni postupci moći će se voditi i bez prethodnog odobrenja vlade.
Nije oporba oduševljena. Dalija Orešković iz Centra i Nikola Grmoja iz Mosta.
Problem je u tome što ste obrazložili da ovaj zakon mijenjate u cilju jačanja preventivnih antikorupcijskih mehanizama. GRECO je dobro upozorio na to da je članak 5 bivšeg zakona o sprječavanju sukoba interesa središnje i najvažnije tijelo tog zakona i GRECO je ukazao da je potrebno osigurati izvršnost. Po vašim izmjenama zakona u skladu s vašom antikorupcijskom strategijom, povrede načela djelovanja za državne dužnosnike u izvršnoj vlasti više nigdje nema.
Ovaj zakon je jedno veliko ništa. Kada USKOK i DORH pokrenu progon određenih dužnosnika vlade u vladi, pa čak i ovdje nas saborskih zastupnika koji eto kao štiti famozni imunitet, znamo što se događa i što bi trebalo se događati da je ovo normalna zemlja. To bi trebao biti kraj naše političke karijere do potvrde toga jesmo li odgovorni ili nismo odgovorni.
Izvođači radova napustili su gradilište Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak. Riječ je o jedinom pedijatrijskom translacijskom centru u Europi, financiranom iz europskih fondova s 432 milijuna kuna. Probleme u realizaciji projekta komentirali su ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Razlog treba tražiti negdje drugdje, definitivno ne u ministarstvu i vladi. Niko nema od vlade interes da se ne okonča jedan takav projekt. Treba definitivno vidjeti koji su to razlozi da u proteku od 3 godine de facto je napravljeno na samom projektu jako, jako malo.
Trebamo vidjeti šta tu možemo napraviti, da li da se projekt odgodi na sljedeću EU perspektivu, a u ostalom i ove situacije koje sad imamo s izvođačima radova, šta su nam tu pravne mogućnosti koje su na raspolaganju.
U Opatiji se održava dvodnevna 25. znanstveno-stručna konferencija Financijsko tržište, gdje se i ove godine okupljaju predstavnici financijskog sektora i uspješnih tvrtki. Prvog dana raspravljalo se o utjecaju ruskog napada na Ukrajinu, inflaciji, rastu cijena energenata, te utjecaju uvođenja eura na bankarski i nebankarski financijski sektor. Konferenciju je otvorio guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, koji je istaknuo da će Hrvatska profitirati od ulaska u eurozonu i nabrojao prednosti.
Više transakcijski troškovi, mogućnost da sudjelujemo u raspodjeli monetarnog prihoda euro sustava, mogućnost zaduživanja kod europskog mehanizma za stabilnost, niže kamatne stope, odnosno povoljnije uvjete zaduživanja, Hrvatska postaje atraktivnije područje za investicije, prvenstveno iz eurozone, veća otpornost gospodarstva na financijske krize i ono što je najvažnije uklanjanje ovog vrlo visokog valutnog rizika.
Sport.
Luka Modrić dobio je još jedno veliko priznanje. Jedan od najeminentnijih sportskih listova u Španjolskoj, madridska Marka, dodijelila je Modriću priznanje Marka Legend. Hrvatski kapetan ušao je u elitno društvo. Riječ je o priznanju koje je prvi dobio Michael Jordan, a kasnije su slijedili velikani svjetskog sporta poput Messija i Ronalda, Maradone, brazilskog Ronalda, Di Stefana, Nadala, Bolta, Pelea i Fernanda Alonsa. Eintracht Frankfurt Kristijana Jakića osvojio je Europsku ligu. Njemci su nakon 1-1 u regularnom dijelu sa 6-5 na 11 terce na Sanchez-Pizjuanu u Sevilji svladali Glasgow Rangerse Borne Barišića. Rasplet nije povoljan za Hajduk i Rijeku. Postojala je šansa da ukoliko Škoti osvoje naslov dobijemo predstavnika u ovom natjecanju, a ovako će svi naši klubovi osim Dinama igrati predkola konferencijske lige. Recimo kako je ovo Eintracht u drugi europski trofej nakon kupa UEFA 80. A Rangers je ostao na kupu pobjednika kupova iz 72. Nogometaši Rijeke i ukrajinske reprezentacije odigrali su 1-1 u humanitarnom prijateljskom susretu. Gosti su poveli sjajnim pogotkom Denisa Garmaša u 24. dok je konačan rezultat postavio Josip Drmić u 37. minuti. Rijeci dobra proba za Hajduk i finale kupa, a Ukrajini je utakmica poslužila kao jedna od generalki za završnicu kvalifikacija za Katar. Za radni dan Rujevica je bila solidno popunjena i to je u stvari ono najbitnije. Sva sredstva od ulaznica donirat će se platformi United 24, nastalo je kao odgovor invaziji Rusije na Ukrajinu. I Međunarodna košarkaška federacija odgovorila je na rat u Ukrajini. FIBA je suspendirala sve ruske i bjeloruske košarkaše i košarkašice iz svih natjecanja koja organizira u ovoj i sljedećoj godini. Rusija i Bjelorusija izbačeni su iz kvalifikacija za muško svjetsko prvenstvo koje se održava iduće godine. Preostale momčadi iz grupa u kojima su se ove dvije države nalazile izravno su izborile plasman u sljedeću rundu. košarkaši Golden State Warriorsa poveli su u finalu zapadne konferencije NBA lige. U San Francisku domaćini su uvjerljivo svladali Dallas Mavericks 112-87. Dosta igrača Warriorsa imalo je dobru večer, ali najefikasniji bio je Steph Curry s 21 poenom uz 12 skokova i 4 asistencije. Luka Dončić u slaboj šuterskoj večeri ipak predvodio je Dallas s 20 poena. Golden State i Dallas ponovno igraju u San Francisku u noći s petka na subotu, a noćas u 2:30 po našem vremenu igraju Miami i Boston. Heat vodi 1-0. Borna Gojo i Dona Vekić izborili su plasman u glavni ždrijeb Roland Garrosa. Gojo je u zadnjem kolu kvalifikacija sa 7-6 i 6-1 nadigrao Argentinca Londera, dok je Vekić sa 4-6 i 2 put po 6-2 bila bolja od Ruskinje Gasanove. Sutra za posljednju prepreku Nino Serdarušić ima Amerikanca Fratangela, a drugi Grand Slam sezone starta u ponedjeljak. Za kraj sjajne vijesti s europskog prvenstva u tekvandou u Manchesteru. Hrvatska ima nove 3 medalje. Bronce su osvojile sestre Ivana i Bruna Duvančić iz Splitskog Marijana te Josip Teskera, član Div Knina. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Izvučeno tijelo iz Dunava u Beogradu je Splićanin Matej Periš, smrt nastupila nenasilno.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.